Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանդիպեն արդյոք Վիենայում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն առայժմ չեն հաստատում երկու շաբթի օրը նախատեսված բանակցությունների փաստը։ Ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնել Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահի այցի որոշ մանրամասները բացահայտում նրա գրասենյակի ղեկավարը։ Ռուսաստանում կրկին անդրադառնում են Ադրբեջանին զենքի վաճառքի հեռանկարներին, այս ֆոնին տեղեկություններ են շրջանառվում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի առաջիկա այցի մասին Բաքու, Պուտինի Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին տեղեկությունները Կրեմլը կտրականապես հերքում է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ հայկական ուժերը Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի տարածքում այսօր ժամը 14-ի սահմաններում ոչնչացրել են անօթաչու թռչող սարք։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր աշխատանքային այցով եղել է ռազմաարդյունաբերության համալիրի մի շարք ձեռնարկություններում, մասնակցել է նոր արտադրամասի բացմանը։ Արտգոշնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգոշնախարար Ժան-Մարկ Էրոին, այսօր Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեն Դեզիրին։ Հայաստանի արտգոշնախարարության փոխանցման առանցքային հարցը եղել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը, քննարկվել են նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունները։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը և Հայաստանի նախագահի գրասենյակը հրապարակել են տեղեկություններ Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանայցի ծրագրի վերաբերյալ։ Այցը նախատեսված է հունիսի 24-ից 26-ը։ Բացի պաշտոնական հանդիպումներից Ռոմի Պապը ծրագրի հունիսի 25-ին պատարագ կմատուցի Գյումրիում, նաև հունիսի 26-ին Մայրաթոռում Ռոմի Պապը աղոտ կմատուցի նաև Խորվիրապի վանքում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լագարդը հայտարել է, որ եթե Մեծ Բրիտանիան հանրաքվեի ժամանակ քվեարկի Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին, դա միանգամայն ծանր հետևանքներ կառաջացնի այդ երկրի համար։ Ըստ Լագարդի, հիմնադրամի հետազոտությամբ պարզվել է, որ Եվրամիությունը լքելու դեպքում Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը կհայտնվի անորոշության մեջ, որևէ դրական ձեռքբերում չի ունենա։ Հզբոլա զինված խմբավորման հրամանատարներից մեկը Մուստաֆա Բադրենդինը սպանվել է Սիրիայում Բեյրութի Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդմամբ հրամանատարը սպանվել է իսրայելական օդուժի ներգործության հետևանքով, իսրայելը չի արձագանքել մեղադրանքներին։ Նյու Յորք Թայմսի փոխանցմամբ տասնյակ ռուսաստանցի մարզիկներ ներառել 2014-ի Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակից 15 մեդալակիրներ պետության դոպինգ ծրագրի մաս են կազմել։ Ռուսաստանի սպորտի նախարարությունը հերքել է տեղեկությունները, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զրպարտություն է որակել նման պնդումները։ Ռուսավի երկու հեռուստաընկերության հաղորդմամբ գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան տուգանվել է 500 լարիով, 226 դոլարով դատարանն անպարկեշտ է որակել հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենի հայտարարությունը, թե ինքը հանձնարարություններ կատարող է։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն արգելափակել է ռուսական տասնյակ հեռուստաալիքների վերահեռարձակումը Մարիուպոլում, ցանկում է նաև պրեմիերաժի Վայա Պլանետա, Ռուսկի Էքստրիմ, Մուլտ և մի շարք այլ հեռուստաալիքներ։ Ռուսական RBK Media Holding-ի ավագ խմբագիր Ելիզավետա Օսետինսկայան և գլխավոր խմբագիր Ռոման Բադանին, ինչպես նաև համանուն թերթի գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Սոլյուսն ազատվել են աշխատանքից, նշված է հոլդինգի հաղորդագրության մեջ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ դիվանագիտական շրջանակներում վերջին 24 ժամերին քննարկվող գլխավոր թեմայի մասին խոսքը Երևանից շրջանառվող այն տեղեկատվության մասին է, որի համաձայն արդեն 3 օրից մայիսի 16-ին Վիենայում կհանդիպեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ։ Փաստորեն առաջին անգամ վերջին տարիների ընթացքում ընթացքում Ղարաբաղյան բանակցություններին կմասնակցեն նաև աշխարհի ամենաազդեցիկ դիվանագետները, մասնավորաբար Ջոն Քերին ու Սերգեյ Լավրովը Վիեննայի հանդիպումը շարքային բանակցություններից յուրատեսակ գագաթա ժողովի վերածելով։ Ուշագրավ է սակայն, որ Երևանից ու Բաքվից դեռևս հստակ պատասխան չի հնչել, արդյոք Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամալիևը կմեկնեն Ավստրիայի մայրաքաղաք, թե ոչ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն այսօր ազատությանը հստակ պատասխան չտվեց, արդյոք մայիսի 16-ին Վիեննայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։
Հանրապետության նախագահի այցերի և հանդիպումների մասին մենք տեղեկացնում ենք պատշաճ կարգով և ժամանակին։
Արտգործնախարարության փոխանցման պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր իր Ֆրանսիայի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և վերահաստատել, որ երբ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, Հայաստանը շարունակելու է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ աշխատանքը, ուղղված հիմնախնդրի բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծմանը։ Երեք Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել հաջորդ շաբաթ Վիեննայում և հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Շաբաթներ առաջ նախագահ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար 3 քայլ էր առաջ քաշել. սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, հասցեական հայտարարություններ և երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը եւս չէր հստակեցրել Սարգսյան-Ալիև հանդիպման մասին լուրը, սակայն նշել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ հիմնականում տեղ են գտել նախագահ Սարգսյանի 3 առաջարկները։
Համանախագահների հայտարարության բառապաշարը համահունչ էր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլյան թեզիսների Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ։ Այնտեղ հստակ նշված էր վստահության մեխանիզմների ամրապնդման մասին, նշվում էր զինադադարի պահպանման անխուսափելիության մասին։
Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի կարծիքով Սարգսյանի առաջ քաշած քայլերը չեն իրականացվել։ Վերջին օրերին սահմանագոտում շարունակում են զինվորներ զոհվել, և նման իրավիճակում բանակցությունների գնալը սխալ որոշում կլինի։
Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած պայմաններից մեկն է երաշխիքներ, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ենթարկվի ագրեսիայի։ Ես ում հարցնեմ, որտեղ են այդ երաշխիքները, ովքեր են տվել, որտեղ են այդ լծակները, և եթե այդ լծակները կան նաև արդյոք կիրառողնել այդ լծակները։
Մելիքյանի խոսքով Հայաստանը պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, այլապես նախագահների մակարդակով հանդիպումներն էլ ոչինչ չեն տալու։
Համանախագահների առաջարկն է եղել հանդիպել, գոնե հանդիպացնել կամ ստեղծել այն պատրանքը, կամ գոնե փորձել ցույց տալ, որ կա նաև այլ ընտրանք, և այլ ընտրանքը բանակցությունները շարունակում են, նաև որպեսզի չհեղինակազրկի Մինսկի խումբը, քանի որ եթե Մինսկի խումբը այսօր չգործի, այլևս որևէ գործողություն չկատարի, այդ դեպքում Ադրբեջանը եւս կարող է շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենալ փոխելու այս ձևաչափը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սարգսյան-Ալիև առաջիկա հանդիպումը կարող է որոշակիորեն թույլատրել սահմանային լարվածությունը, սակայն սա կողմերի համար միայն ժամանակ շահելու միջոց է լինելու։
Հայկական կողմի այդ հայտարարությունը, այդ 3 պահանջները կամ 3 կետերը բավական անորոշ էր, և կարծում եմ այդ անորոշությունը թողնված էր հենց գիտակցաբար, որպիսի հետագայում լինի մանյովրի հնարավորություն, այսինքն հայկական կողմը ակնհայտորեն պատրաստ չէր սկզբունքորեն հրաժարվել Ադրբեջանի հետ որևէ շփումից, մինչև որ շատ ավելի առարկայորեն խոսք չգնար այդ պայմանների մասին։
Ըստ Բադալյանի, այս անգամ նախագահները ոչ թե հակամարտության կարգավորման շուրջ կբանակցեն, այլ կքննարկեն հրադադարի պահպանման մեխանիզմները։
Այստեղ հարցերը իսկապես շատ են, արդյոք այդ մեխանիզմների շուրջ համաձայնություն կա հենց համանախագահի երկրների միջև, որովհետև Ռուսաստանն էլ ակնհայտորեն դեմ էր այդ մեխանիզմերին միջև քառորդյա պատերազմը, և հիմա էլ որևէ առարկայական նշան չկա ասելու, որ Ռուսաստանը կողմ է այդ մեխանիզմերին։ Շատ հավանական է, որ այստեղ ընդամենը ժամանակ ձգելու և դիրքային պայքարի միջոց է օրակարգ բերել այդ խնդիրը և փորձել մանևրել հարաբերություններ պարզել այս շրջանակում։
Վերջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին նախորդ տարվա դեկտեմբերին շվեցարական Բեռնում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպման մասին ուշագրավ է, որ նախապես Քոչարյանի Ստեփանակերտյան այցի մասին որևէ տեղեկատվություն չէր հաղորդվել, բացի այդ Քոչարյանի Ղարաբաղյան այցելության մասին պաշտոնական հաղորդագրություններից բացի որևէ այլ տեղեկատվություն հետագա օրերի ընթացքում այդպես էլ հայտ չեկավ, ոչ տեսագրություններ, ոչ էլ անգամ լուսանկարներ։ Պարզվում է, այցի նման կիսագաղտնի բնույթը հենց իր Քոչարյանի որոշումն ու ցանկությունն էին երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարի հետ այցի մանրամասների, ինչպես նաև Քոչարյանի հետագա ծրագրերի շուրջ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում իր գնահատականները կներկայացնի ապրիլյան քարորյա պատերազմի եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր նշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը գնահատում 4-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ հայկական կողմը կորցրել է մի շարք մարտական դիրքեր եւ ունի ավելի քան 100 զոհ։
Թարապես այս օրերի իրադարձություններից, այս իրավիճակից կարծում եմ նախագահ Քոչարյանը դեռ առիթ կունենա խոսելու, ինքը իր կարծիքը կարծում եմ կարտահայտի այս ամենի վերաբերյալ։
Նշենք, որ երկու օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել էր Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել էր նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն քննարկվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչու Քոչարյանի այցի ու հանդիպումների մասին անգամ մեկ լուսանկար չէր հրապարակվել, ինչպես որ դա արվել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լուսանկարվելու համար չէր Լեռնային Ղարաբաղ գնացել։ Նա որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունի։ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղ այցելելը, զինվորականների ու Արցախի ղեկավարության հետ շփվելը Քոչարյանի համար պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի սկզբին պատերազմական գործողությունների օրերին, ապա այդ ժամանակ Քոչարյանն ամենօրյա հեռախոսազրույցների մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հաճախ է կապվում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցության հետ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց այդ ուժի հետ երկրորդ նախագահի կապը։
Ես կարծում եմ զարմանալի չէ, ու նմանատիպ փորձել կա խոսելու, հերքելու, բայց այնուամենայնիվ չհավատալու, ցավոք սրտի այդ փորձն էլ կա, եթե հիշում եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ էր կապված այդ փորձը, որ այդ խոսակցությունները առաջին օրվանից մինչև հայտնի իրադարձությունները այդ խոսակցությունները չէին դադարում, բայց կարծում եմ հետո բոլորը համոզվեցին, թե ինչի ինչոց էր։ Այնպես որ
հասկանալի է, դուք նույնպես հերքում եք հնարավոր կապը, բայց առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու, համագործակցության հնարավորություն կա քաղաքական այս նոր ուժի հետ Վարդան Օսկանյանի ստեղծած, ի վերջո նրանք գործընկերներ են, բավական մոտ գործընկերներ եւ շարունակում են շփումներն առնել։
Գիտեք, որևէ կուսակցության հետ համագործակցությունը պետք է նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը ընդգրկվել ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ, ինչը մինչ օրս չի եղել։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը դեռևս վաղուց հայտարել էր, ես ինքս էլ դա կրկնել եմ մի քանի անգամ, որ եթե ինքը որոշում կայացնի մտնել ակտիվ քաղաքականություն, ապա ինքը անձամբ կհայտարի դրա մասին։ Նման հայտարություն մենք դեռ չունենք, այնպես որ նախ պետք է, եթե նման բան լինելու է ընդհանրապես, նախ պետք է սպասել այդ հայտարարությանը եւ հետո արդեն տեսնել, եթե համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան կամ այդ ներգրավումը ակտիվ քաղաքականության մեջ եւ ինչ ինչ են ներկայացնում եւ այլն, այնպես որ եկեք սպասենք։
Բայց բացառված չէ, որ կարող է լինել նման հայտարարություն։
Գիտեք, ձեր խմբագրության մեկ այլ լրագրողի տված հարցազրույցում Քոչարյանը ասել էր երբեք, միասա երբեք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իսկ Մոսկվան, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, մի կողմից ակտիվորեն պատրաստվում է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված առաջիկա քննարկումներին, մյուս կողմից էլ ակնհայտորեն չի ցանկանում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական գործակցությունը կամ գոնե նվազեցնել դրա ծավալները։ Սրան ուղղակի վկայությունն է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն արդեն մի քանի օրից Բաքու կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը սրան զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին անդրադառնում է Ղարաբաղում տիրող կացությանը։ Հավելը մի դեպ, որ վերջին օրերին ադրբեջանական մի շարք աղբյուրներ համառորեն պնդում էին, թե առաջիկա օրերին Բաքու է ժամանելու Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները, սակայն Բաքվից հնչող այս տեղեկատվությունը կտրականապես հերքեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ պաշտոնական Մոսկվայի վերջին գործողություններն, իմ եբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքվում սպասում են Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինին, միաժամանակ Կրեմլից հերքում են Պուտինի այս ամիս ծրագրվող Բաքու այցի մասին տեղեկությունը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռոգոզինը մայիսի 17-ին կմեկնի Բաքու։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Բաքվում բանակցություններ կանցկացնի Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Այցի շրջանակներում մասնավորապես կքննարկվի մայիսին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սպասվող այցը։ Ադրբեջանի իր լավատեղյակ աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը, հավելելով, կողմերը կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր ավելի ուշ, սակայն, ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ Կրեմլից իր թղթակցին փոխանցել են։ Այս ամիս Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան այց ծրագրված չէ։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, հիշեցնենք, վերջին անգամ Ադրբեջանի մայրաքաղաքեր այցելել Քարորիա պատերազմից անմիջապես հետո։ Այդ այցի նպատակը, ինչպես պաշտոնապես նշում է ռուսական կողմը, Ռուսաստանից Ադրբեջան սպառազինության մատակարարման հետ կապված որոշ խնդիրներ քննարկելն էր։ Ադրբեջանի զենք վաճառելու վերաբերյալ Կրեմլին ուղված Հայաստանից հնչող քննադատություններին Ռուսաստանի փոխվարչապետը հենց Բաքվից էլ պատասխանեց. Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Բաքուն պատրաստվում է Ռուսաստանից զենքի հերթական խոշոր խմբականակ և ռազմական տեխնիկա գնել։ Մինչդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը, հիշեցնենք, հակադարձել էր Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնող Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքը շարունակելու մասին պնդումներին, ասելով.
У вас покажите мне документы, покажите данные, что Россия продолжает продавать оружие.
Ցույց տվեք փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով դեսպան Վոլինկինի այս հայտարարությանն ասել էր. Պետք չէ փորձել նյուանսներ որսալ այդ խոսքերում, երկրորդական, երրորդական եւ այլ իմաստներ։ Ռուսաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցություն է իրականացնում միջազգային իրավական հստակ հիմքի վրա, հայտարարել էր Մարիա Զախարովանի պատասխան հայ լրագրողի հարցի շարունակելով.
Мы прекрасно понимаем сложность ситуации. И
մենք հրաշալի հասկանում ենք իրավիճակի բարդությունը եւ գիտակցում ենք, թե ինչ մեթոդներ իրականում նաեւ ոչ միայն խոսքով կարող են հանգեցնել իրավիճակի հանդարտեցմանը։ Խոսքը նախ եւ առաջ կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական մեթոդների մասին է։
Прежде всего, политика дипломатическое урегулирование.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Իրադրությունը շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Իհարկե, մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը շատ ավելի թույլ է, քան մեկ ամիս կամ թեկուզ երկու շաբաթ առաջ, բայց եւ այնպես պարբերաբար նոր տեղեկություններ են ստացվում ականանետային հարվածների, փոխհրաձգությունների, երբեմն նաեւ նոր զոհերի ու վիրավորների մասին։ Լարվածության հիմնական օջախը Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղն է։ Այստեղ, ըստ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի, այսօր հրապարակած հոդվածի հայկական կողմը ապրիլի զբին 14 դիրք է կորցրել, ինչը մեջբերում եմ կազմում է Մարտակերտի շրջանի տարածքի 1000-երորդական մասերից մեկը։ Հարավում, այսպես կոչված ԼԼԹՓ բարձունքի մերձակայքում իրադրությունը վերջին շրջանում համեմատաբար ավելի հանդարտ է, թեև այստեղ էլ ապրիլի սկզբին հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել, ըստ Թաթուլ Հակոբյանի, 7 ռազմական դիրք։ Եվ հենց շփման գծի հարավային հատվածում տիրող կացության մասին առավել մանրամասն կպատմի Հովանես Մովսիսյանն, ով մի քանի ժամ առաջ է վերադարձել Ֆիզուլի Ջաբրայել գոտուց։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակել են հրաձգային զինատեսակներով, ականանետերով եւ հակատանկային նռնականետերով։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ պատասխան գործողությունների միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դիմում։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը Ղարաբաղի հարավային Ջեբրայելի ուղղությունն էր։ Հրադադարից մեկ ամիս անց էլ այստեղ դեռ կրակոցներ են հնչում։ Լելեթեփե բարձունքի մոտ գտնվող դիրքի ավակ կրցեր Սերժան Դավետիսյանը և դիրքապահ Շարքային Վարդանյանը պատմում են, որ պատերազմական օրերին իրենց դիրքը ինտենսիվ հրետակոծվում էր, երկինքն էլ կրակոցներից ամբողջովին լուսավոր էր, հիմա կրցեր Սերժանտի խոսքով կրակոցները քիչ են։
Չէ, կրակոցներ շատ քիչ է լինում, բայց մենք էլ միշտ ունեցել ենք անում, որ վիճակը, որ մի փոքր զգում ենք լարված է, մենք էլ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ, որ իմանան ստեղ ձիգ կանգնած են տղաները։
Ինձ էլ ցույց տալիս է։
Հա։
Այդպես էլ կա, մենակ ցույց տալու չի։
Զինծառայողները պատերազմական օրերը մանրամասն հիշում են, բարձրանում էին դիրքերում ծառայող մյուս հերթափոխին օգնելու, երբ իրենց մեքենաների ուղղությամբ հրետակոծություն է սկսվում, արդեն հասնելով առաջնագից հասկանում են, որ պատերազմ է։
Ճանապարհին արդեն պարզ է, որ կռվել սկսել էր, մեքենայի վրա հրետանին էր աշխատում, մինամյոտներն և վարկերը կպնում էին կողքի սարերին, երկինքը ամբողջովին արդեն լուսավորվում էր իրենց խփած հրետանիով։ Երբ հասանք տեղ, անմիջապես իջանք մեքենայից, երկար ժամանակ էր պահանջում, մինչև հասանք մեր դիրքերը, և այնտեղ տղաներն էր ուրախացան մեզ հանդիպելով, որ մենակ չեն և իրենց օգնող առաջի օգնողները մենք ենք, որ հասանք նրանց։
Մինչ զրուցում էինք զինծառայողների հետ, նրանց ընկերը, դիրքի դիտորդ Շարքային Ղարդյանը, առաջնագիծն էր դիտարկում, դիտակետը չի լքում, հենց այնտեղ ենք նրա հետ զրուցում։ Պատմում է, որ ապրիլի սկզբի օրերին այստեղից ադրբեջանցի զինվորներ էր նկատում, հիմա միայն հանդիպակաց դիրքում ադրբեջանական դրոշն է տեսնում, բայց պատերազմական օրերը չի մոռանում, ասում է, ամեն օրը մի հավերժություն էր։
4 օր էր, 4 օր կռիվ էր, այն ամեն օրը մի, չգիտեմ, մի հավերժություն էր, որ անցանք։
Շարքային Ղոնդյանը անկեղծանում է, պատերազմից հետո ավելի համարձակ է դարձել։
Չէ, ծախ տղեկ ստեղն էլ պահել ենք, մեր սահմանն ենք պահել, հերոս տղեկ կան, կռված տղեկ, որ հենց իրանց վրա են եկել, մի ջոկատ, որ ցելի 200 հոգսավոր մարդ իրանց վրա եկել ու շատ զոհեր տալով հետ են մղվել ամբողջ դիրքով։ Անձնակազմ սահմանալով, իմ պարտքն եմ արել, իմ պարտականությունն եմ արել, իմ սահմանն եմ պահել։
19-20 տարեկան սահմանապահները տարածքային զիջումների մասին չեն ուզում լսել, ասացին, որ այստեղ ընկերներ են կորցրել։
Մեր նա Ղարաբաղը ինչ լուծվեի, լուծած է, մենք պետք է պահենք, ես ու եթե Ղարաբաղից մի հող էլ տալիս ենք վաղը, արդեն մեր Հայաստանն է, մեր Ղարաբաղ, մեր Հայաստան չկա, սաղ մերն է։
Դիրքապահների խոսքով ամենադժվարը իրենց համար կարոտն է, ծառայության առաջին օրերին պատմում են շատ էին կարոտում, հիմա արդեն սովորել են, հեռախոսով հարազատների հետ խոսում են, իսկ սիրած աղջիկներին փոխանցելու բան ունեին։
Փոխանցեի մենակ այն, որ հանգիստ լինի, որ իմանա իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, ու գիտեմ, որ ինչ շատ է սպասում։
Քիչ մնաց, երկսել է, սա զրացրվում ենք ու գանք։
Դիրքապահ զինվորներին օգնելու էին եկել նաև կամավորները, դիրքում հաճախ են երգում, ձայների ուղղությամբ էլ ադրբեջանական կողմից կրակում են, նույնը եղավ մեր այնտեղ գտնվելու պահին, բայց երգը չդադարեցրեցին։ Հովանես Մովսիսյան, Կարեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ վերադառնանք Երևանի կենտրոն, մոտ 1 ժամ առաջ Երևանում բողոքի ակցիա է մեկնարկել, որի մասնակիցները մի շարք պահանջներ են կապում, որոնք ուղղակիորեն առնչություն ունեն ապրիլյան պատերազմի և դրա հետևանքների հետ, նրանք պահանջում են Էդվարդ Նալբանդյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրաժարականներն, ինչպես նաև պահանջում են օլիգարխների ունեցվածքն ազգայնացնել և այդ միջոցներն ուղղել զինված ուժերի համար ժամանակակից սպառազինություն գնելուն։ Բողոքի ակցիայի ընթացքին այժմ հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, բողոքի ակցիան ինչ մտնոլորտում է անցնում և ինչպես է գործում ոստիկանությունը։
Բարի երեկո, Գևորգ, մենք այս պահին գտնվում ենք Պրոշյան փողոցում, նախագահ Սերսարքսյանի առանձնատան դիմակի մայթեզրին։ Մոտ 20 րոպե առաջ ողոքի ակցիայի մասնակիցները մենք ենք տերը մեր երկրի կարգախոսով Պրոշյան Բաղրամյան Խաչմերուկի ծովային դեպի այստեղ, նրանք ինչպես դու արդեն նշեցիր, այդ պահանջներով պահանջում էին նաև հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, տրվեց որոշակի ժամանակահատված, բայց նախագահ Սերժ Սարգսյանը չմոտեցավ ցուցարարներին, ինչից հետո հնչեցին ելույթներ, նրանք նշում էին, որ փոքրիկ Հայաստանում միայն պաշտոնական հենց հայտարարագրերով մեր պաշտոնյաները միլիոնատեր են, մինչդեռ հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշում, որ մենք կրվում ենք դրությունականների զենքերով և պահանջում էին, որպեսզի այդ գումարները ուղղվեն Սպառազինությանը։ Հավաքը ինքնաբուխ էր, նախ մոտ մեկ ամիս առաջ էր, հիշում ենք, նմանատիպ բողոքիակցիա տեղ ունեցավ, այդ ժամանակ էլ այս նույն պահանջներով էին, այն ժամանակ վերման ենթարկվեցին մոտ 4 տասնյակ ակտիվիստներ, բայց այսօրվա ակցիան ինչպես խաղաղ մթնոլորտում ընթացավ, ոստիկանությունը սկզբում չէր ցուլադրում, որպեսզի բողոքիակցիայի մասնակիցները ուղևորեն դեպի կառավարական առանձնատների փողոց, ինչից հետո նրանք ցուլադրեցին, բայց ասացին, որ տեղեկությունն անգամ որ այս անգամ էլ հավքիտներ են փորձելու նետել նախագահական առանձնատան ուղղությամբ, հարահանգեցին, որ եթե նման դեպք լինի, կբերման կենթարկվեն, բայց մինչ այս պահը բերման ենթարկվածներ չկան, և ես հիմա նկատում եմ, որ արդեն ցույցի մասնակիցները կրկին ուղևորվում են դեպի Բաղրամյան փողոց, հավանաբար նրանք կայլեն նաև Բաղրամյան 26 դեպի նախագահի նստավայր, կրկին նույն պահանջով իրենց պահանջներն արտահայտելու։ Ես արդեն ասացի, որ հավաքը ինքնաբուխ էր, հավաքին մասնակցում էին մեծ տարբեր ողոքի ակցիաներից հայտնի քաղաքացիներ, հիմնականում հիմնադիր խորհրդանից էին այստեղ, այստեղ նաև ընդդիմադիր ակտիվիստ Սարգես Գասպարին, կային նաև այլ քաղաքացիներ, որոնք նաև այլ պահանջներով էին եկել այստեղ, և ինչպես ասացի, հիմա նրանք ուղևորվում են դեպի Բաղրամյան 26-ի ուղությամբ։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ, Երևանի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիայի մանրամասները ներկայացնում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մեկ այլ հրատապ թեմայի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերջին հայտարարությունների մասին հիշեցնեմ, 3 կառավարության նիստի մեկնարկին Աբրահամյանը հանդես եկավ մի ելույթով, որը լրատվամիջոցներից շատերը շտապեցին ծրագրային կամ նույնիսկ հեղափոխական որակել։ Կառավարության ղեկավարը խոսում էր պետական ապարատի ապագա կրճատման, ինչպես նաև մենաշնորների ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Աբրահամյանի ելույթից կարելի էր ենթադրել, որ այս բոլոր խնդիրները այնքան էլ հրատապ չէին, քանի դեռ իրադրությունը շփման գծում համեմատ հանգիստ էր, բայց այսօր արդեն փոփոխված ռազմաքաղաքական իրավիճակում պետությունը չի կարող հանդուրժել ոչ կաշառակերությունն ու ատկատները, ոչ էլ հստակ գործառույթներ չունեցող ծիգերի գոյությունը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է վարչապետի անմիջական ենթականներից պարզել, ինչպես են նրանք պատկերացնում Հովիկ Աբրահամյանի ելույթում տեղ գտած խոստումների կյանքի կոչումը։
Չնայած Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը աշխատում է 12 տարի, սակայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, մենաշնորների և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար իշխանությունները դեռ պետք է ուսումնասիրեն խնդիրները։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք. իշխանության վերին օղակներում մարդիկ են, ովքեր 1991 թվականից ի վեր միշտ իշխանության մաս են կազմել, սակայն կոռուպցիայի մոնոպոլիաների մակարդակով Հայաստանը հայտնվել է մի վիճակում, երբ այլևս վտանգված է երկիրը, հետևաբար ինչպես են նույն մարդիկ պատրաստվում պայքարել մոնոպոլիաների և կոռուպցիայի դեմ։
Տասնամյակներ նման վիճակն է, և այդ մարդիկ բոլորին հայտնի են, և հայտնի են նաև նրանց կապերը, անձնական կապերը, ազգակցական կապերը։
Ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ ձեզ պատկերացնենք վարչապետի դերակատարման մեջ, և ասեք, ենթադրենք դուք ունեք այդպիսի իրավիճակ։ Ինչից եք սկսելու ձեր աշխատանքը, եթե ոչ այդ հարցում շատ լուրջ թե ուսումնասիրությունից, թե քայլերից։ Եթե ենթադրում եք, որ խոսքը վերաբերում է ուղղակի, այսպես ասենք, որոշման մտքում և արդյունքը երևալու է, ոչ, դա պահանջում է աշխատանք, և հենց այդ աշխատանքի սկիզբն է ազդարարելու։
Տեսեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց Միհրան Պողոսյանի հետ կապված որևէ, այսպես, շոշափելի արդյունք մենք չտեսանք այդպես էլ։
Շոշափելի առաջին արդյունքը Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, շոշափելի երկրորդ արդյունքը, որ նախապատրաստվում են նյութեր։
Նյութեր, բայց բազմից են եղել նյութեր, են նախապատրաստվել տարբեր կոռուպցիա
սկանդալների։ Եթե ձեզ թվում է, որ նյութերի նախապատրաստումը պետք է լինի հանձնարարականով, իսկ հրեական գործերը զուտ այն պատճառով, որ կա հասարակական ընկալում, պետք է մտնեն դատարան, դա այդպես չէ, և դա չի համապատասխանում իրավական պետության սկզբունքներին։
3 կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կոչարեց հենց Հարությունյանի էլեկտրոնային փոստին ուղարկել տնտեսությունը զարգացնելու մոնոպոլիաների և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առաջարկները։
Մեկ առաջարկություն արդեն ստացել։
Բայց կհասցնեք այդքան ստուգել էլեկտրոնային փոստը, բան
հա։ Միանա գստացեք։
Կառավարության հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններից մեկի մասին այսօր բարձրաձայնեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Քրեական պատասխանատվություն է սահմանվելու, եթե եկամուտների մասին պաշտոնյաները կեղծ կամ թերի հայտարարագրեր ներկայացնեն։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական և քրեական պատասխանատվության սահմանման օրինագիծը մշակվել է և ներկայացվել կառավարություն, և կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այն կառավարության նիստում հավանության կարժանանա։
Արդարադատության նախարարը ելույթ ունեցավ հակակոռուպցիոն համաժողովին, ուր ներկա էր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, ում խոսքով հատկապես վերջին իրադարձությունները վկայեցին, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը դարձել է ազգային անվտանգության հարց։
The government of Armenia has adopted a number of very important and very good documents.
Հայաստանի կառավարությունը ընդունել է շատ կարևոր ու արժեքավոր փաստաթղթեր, ռազմավարություն, գործում է վարչապետի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, սակայն այն, ինչ մենք սպասում ենք, միայն նոր ծրագրերը, բարերը, հայտարարությունները չեն, հուսակարծում եմ ընդհանուր ընկալումն է։ Կարծում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը սպասում է իրական փաստերի, տեսանելի ապացույցի, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաջընթաց է ապրում։ Եվրամիությունը պարտավորվել է 15 միլիոն եվրոյի չափով օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել կոնկրետ արդյունքներ։ Եթե մենք չտեսնենք այդ կոնկրետ արդյունքները, 15 միլիոնը չի փոխանցվի Հայաստանի կառավարությանը։ Երբ Դավիթ Հարությունյանին լրագրողները խնդրեցին արձագանքել Սվիտալսկիի հայտարարությանը, ասաց.
Որ մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար փող պարոն Սվիտալսկուց չի ակնկալում, եթե նա այդպեսի
բան ասել։ ԵՄ-ի կողմից, պարոն Հարությունյան, Եվրոպա։
Ուրեմն Եվրոպայի մի նայք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամենևին չի շահկապվում Եվրոմիության տված փողերի հետ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով, իշխանությունները թերևս սկսել են գիտակցել, որ կոռուպցիայի մակարդակի մնաշնորների առումով վիճակն այնպիսին է, որ պետականության կորստի են գնում։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակը փոխելու իշխանությունների նոր հայտարարություններին, նշեց.
Ես հավատալ չհավատալով չեմ առաջնորդվում, այլ առաջնորդվում եմ կոնկրետ քայլերով։ Ես այդ քայլերը չեմ տեսնում։ Եվ ես միշտ նշել եմ և կշարունակեմ նշել, որ Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի հիմքում արմատները դա մոնոպոլիզացիան է, տնտեսության, որից բխում է քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիան, դա քաղաքական և բիզնես վերնախավերի սերտաճումն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն պայքարն ու Հովիկ Աբրահամյանի վերջին հայտարարությունները նաև Երևանյան Մալոյի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ծերծերն արձագանքել են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությանը, ժողովուրդը գրում է. Կարելի է կարծել, որ կոռուպցիան մի անորսալի արարած է, որին բոլորը փնտրում, բայց այդպես էլ չեն գտնում։ Ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն էր կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այնքան պայքարեց, որ իր ընտանիքը դարձավ միլիարդատեր։ Քոչարյանի թիմի անդամները, որոնց թվում էին ներկա պաշտոնյաները, դարձան միլիոնատեր։ Հետո Սերժ Սարգսյանն ու Տիգրան Սարգսյանը սկսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարել։ Արդյունքում նրանց ունեցվածքի մասին ևս այժմ լեգենդներ են շրջանառվում։ Հովիկ Աբրահամյանը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրոշակակիր չի եղել, բայց մշտապես մարտիկների շարքերում է եղել, այս ընթացքում հասցրել է դառնալ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, արձանագրում է ժողովուրդ ծերտը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անշուշտ բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ վարչապետի այս հայտարարությունները այդպես էլ գործի չեն վերածվի։ Ուղիղ 2 տարի առաջ 2014 թվականի մայիսի 14-ին այն ժամանակ դեռ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավաքեց խոշոր բիզնեսի ներկայացիչներին և հայտարարեց գիծ քաշելու մասին։ Ասաց, թե ինչ եղել է նախկինում, մոռանում ենք ու վերացնում ենք ստվերային տնտեսությունը։ Այն ժամանակ էլ որոշակի ոգևորություն կար, շատերը պնդում էին, որ մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ կբացվի, սակայն ընդամենը մի քանի ամիս անց պարզ դարձավ, որ ոչինչ չի փոխվել։ Դե իսկ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթների մասին, մենք պետք է խոշորի գլխից բռնենք խորագրով, հիշեցնելու կարիք թերևս չկա։ Սակայն հիմա կա մի հանգամանք, որը հաշվի չառնել չեն կարող։ Ապրիլյան հայտնի դեպքերից հետո իրավիճակ է փոխվել։ Բոլորը հասկացան, որ մեր տնտեսությունը չի կարողանում համարժեք արձագանքել ռազմաճակատի կարիքներին։ Հասկացան, որ ուժեղ սահման ունենալու համար պետք է ուժեղ տնտեսություն։ Եվ այս ընկալումը հասարակական սուր պահանջարկ ստեղծեց երկրի կառավարման արդյունավետության շեշտակի բարձրացման նկատմամբ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Աբրամյանի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ էր, քան նախընտրական արշավի ռեժիմի անցնելու մասին հռչակագիր։ Իշխանության համար այդ ռեժիմի մեկնարկ։ Դա ակնհայտ է հայտարարության առաջին իսկ դրույթներից, որտեղ Հովիկ Աբրամյանը խոսում է իրավիճակի փոփոխության, առավել արդյունավետ պետական կառավարման, առավել հզոր պետության ձևավորման համահայկական քննարկումների նախաձեռնության մասին։ Պաստորեն պարզում են, որ մարդիկ, ովքեր երկու տասնամյակ շարունակ քայլ առ քայլ նվաճել են պետության ու տնտեսության տարածքները, յուրացրել ու անձնականացրել տնտեսական ոլորտներից մինչև իշխանություն, հիմա իրավիճակից դուրս գալու համահայկական ելքերի և գաղափարների կարիք ունեն, հեգնում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը պարզվում է, չգիտի Հայաստանի շաքարավազի շուկայի մենաշնորհ կա թե ոչ։ Ես տեղյակ չեմ, որովհետև այդ լիազորությունը Էկոնոմիկայի նախարարության ուղիղ լիազորությունը չի եղել, ասել է նա։ Պաստորեն Արծվիկ Մինասյանը տեղյակ լինելու լիազորություն չունի, կամ էլ կոալիցիոն համաձայնագրով նախատեսված է, որ նախարար դառնալուն պես պարտավոր է տեղյակ չլինել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ կոնկրետ շաքարավազի շուկայի մենաշնորհի արկայությունը, այսպես ասենք, պաշտոնապես ընդունվել և հիմնավորվել է ամենաբարձր մակարդակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ քանի դեռ Երևանում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, օրինակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոսում են կոռուպցիայի և մենաշնորհների դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին, իշխանությունների մոտ կանգնած գործարարները շարունակում են կառավարության և քաղաքական մեծամասնության թեթև ձեռքով իրենց խնդիրները լուծել պետական բյուջեի հաշվին։ Նման ամենաթարմ օրինակը թերևս Հրազդան ցեմենտ գործարանին 510 միլիոն դրամի տույժերից ազատելու որոշումն էր։ Սա այն դեպքն էր, երբ նույնիսկ խորհրդարանը ընդվզեց կառավարության բերած այս նախագիծը, տապալելով երրորդ ընթերցմամբ քվեարկության ժամանակ։ Դա սակայն չխանգարեց, որպեսզի կառավարությունը մեկ անգամ եւս հարցը խորհրդարանական օրակարգ մտցնի ի վերջո ստանալով բավարար թվով քվեներ։ Ինչու էին Հրազդան ցեմենտին տույժերից ազատելու հարցը այդքան կարևոր դարձել իշխանության համար, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիրներն ու տնտեսական վերլուծաբանները քննադատում են կառավարության Հրազդանի ցեմենտի գործանի պարտքերը ներելու նախաձեռնությունը, հայտարարելով, կասկածներ ունեն, որ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ներգրաված են կոռուպցիոն այս գործարքում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե մենք քվեարկել օրինակ գծին, քանի որ ստեղծված իրավիճակը կոռուպցիոն ներողամտության հետևանք է։ Չնայած գործարանի արդեն նախկին սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովի համար ստեղծված էին արտոնյալ պայմաններ, նա տապալեց իր բոլոր ընկերությունները, ինչից հետո իշխանությունները փրկում են նրան, ասում է Զուրաբյանը և շարունակում, ինչու պետք է Բաղդասարովի համար բացառություն արվի։
Իշխանությունները ըստ էության փրկում են նրա, եւ նրա կամ ապաշնոր կամ հանցավոր գործունեության պատճառով գրոտակված պարտքերը պետք է իրենց վրա վերցնեն հարկատուները, պետությունը, եւ այդ փողերը վճարվեն բյուջեից։ Դա եղավ Արմավիայի դեպքում, հիշում եք, ես կառավարությանը անգամ հարց տվեցի այդ կապակցությամբ, եւ ոչ մի նորմալ բացատրություն մենք չստացանք։ Սա էլ արդեն եւս մեկ դեպք է կապված այդ մարդու գործունեության հետ։
Այս շաբաթ աղմկահարույց այս նախագիծը ձայների գերակշռող մեծամասնության երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց խորհրդարանում։ Կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագծով նախատեսվում է գործարանին ազատել պետական բյուջեին ունեցած ավելի քան 5 միլիարդ դրամի տույժերից։ Կառավարությունը պատճառաբանել էր, թե դրա ընդունումը հնարավորություն կընձեռի ընկերության գույքի և հաշվի վրայցանել արգելանքը և ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից հավանության արժանացած ծրագրի բարեհաջող իրականացման արդյունքում մարել ընկերության պարտքերը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ապահովելով հարկերի վճարման շարունակականությունը։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանը, հիշեցնենք, պատկանում էր գործարար Միխայել Բաղդասարովի Միկա Լիմիտեդ ընկերությանը, պարտքերի պատճառով գործարանն անցել է ՎՏԲ բանկին։ Անդիմադիր պատգամավոր Զուրաբյանը շեշտում է, եթե կառավարությունը բոլոր պարտքատերերին ներեր, ինքը նման կասկածներ չէր արտահայտի։ Զուրաբյանի հետ համամիտ է ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն ու հիշեցնում է, նախագիծը խորհրդարան բերած կառավարությունը որևէ բիզնես ծրագիր այդպես էլ չներկայացրեց, ինչն էլ իրեն ստիպեց դեմ քվեարկել։
Չէ՞ որ այդ գործարանը մի քանի տարիներ առաջ եղել էր աշխատող գործարան, ոնց որ թե պետք էր հակառակ իր ապրանքի որակի բարելավման համար ներդրումներ անել եւ աշխատել եւ այսօրվա դրությամբ կարողանալ իսկապես մրցունակ լինել։ Ասում եք, տեսնում եք, որ կա խալ մենեջմենտի խնդիր, եւ այս խալ մենեջմենտի խնդիրը ոնց որ թե որևէ մեկը չի ցանկանում իսկապես ուշադրության դարձնել, որ եթե ձևավորվել է այսքան պարտքերը, պետք է մեկը դրա համար պատասխան տա։
Պողոսյանը տարակուսում է, թե ինչպես կարող էր կառավարությունը տևական ժամանակ աչք փակել ընկերության կողմից պետության հանդեպ կուտակելիք պարտքերի վրա այն դեպքում, երբ մնացած դեպքերում դա պարզապես անհնար է։
Եթե այդպիսի շահերի խնդիր չներ, այս տեսակի արագության հարց չէր լինի։ Երկրորդը, եթե ծրտացավություն էր, որ այդ գործարանը աշխատի, որ այդքան հրազդանցի աշխատանք ունենային, որ առաջի ամիսը կամ երրորդ ամիսը կանգնել էր, մեկ առարությունը պետք է այդ հարցը բարձրացներ։
Աբսուրդ որակելով կատարվածը, տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ընդգծում է, կառավարության կողմից ձեռնարկած այս գործողության փոխարեն իշխանությունը կարող էր ընտրել քաղաքագիտ աշխարհում ընդունված բազմաթիվ տարբերակներ։
Օրինակ, կարող էր պետությունը դա ձևակերպել որպես պարկ պետությանը ու վերակառուցել, որ այդ պարկը պիտի փակվի, ասենք 10 տարվա ընթացքում, 100 տարվա ընթացքում, դա խնդիր չկա։ Երկրորդ տարբերակ, կարող էր պետությունը դա ձևակերպել որպես վարկ եւ հետո տոկոսներով հետ վերցնել։
Կառավարությունը ընտրեց ամենասխալ ու ամենահեշտ ճանապարհը, ասում է Հայկ Գևորքյանը եւ հիշեցնում, որ Բաղդասարովին պատկանող ընկերությունները գրեթե միաժամանակ սնանկացան։
Միանշանակ առնվազն կասկածներ կարող են հայտնվել, որովհետեւ միաժամանակ նրա բոլոր բիզնեսները չեն կարող սնանկանալ։ Եթե մի որևէ ընկերության պատկանող բոլոր ձեռնարկությունները միանգամից սնանկանում են, տրամաբանական պիտի լինի, որ այդ ընկերության սեփականատիրոջը մենք եթե փնտրենք, գտնենք մի որևէ, չգիտեմ, խուլ, գյուղում ցնցոտիներով մանգալ, որովհետև սնանկացել են, հա, բայց տվյալ դեպքում ես կարող եմ ձեզ վստահաբար պնդել, որ Միխայել Բաղդասարովը ցնցոտիներով չի այսօր։
Կառավարության օրինագծում նշվում է, որ հրազդան ցեմենտի ընդհանուր պարտքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դրամ, եւ որ կառավարության կողմից ուժերը ներելուց հետո ռուսական կապիտալով ՎՏԲ բանկը, որին պարտքի փոխարեն տրվել է գործարանը, պատրաստակամություն է հայտնել մարել մայր պարտքը։ Այժմ հրազդանի ցեմենտի գործարանն ունի 450 աշխատատեղ, ինչը ըստ կառավարության կավելանա, երբ պարտքերը ներելուց հետո զարկ տրվի ցեմենտի արտադրության ծավալների ընդլայնմանը։ Ազատության այդ զրույցում գործարանի աշխատակից Սուրեն Սողոմոնյանը նշեց, գործարանում այժմ նորոգման աշխատանքներ են ընթանում, եւ որ բանվորներին նախկինում ունեցած աշխատավարձի պարտքերը ընկերությունը արդեն մարել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի խիստ վիճահարույց նախագիծը, որը թիվ 1 ներքաղաքական թեմաներ մինչև ապրիլի 2-ը, առաջիկա օրերին կարծես վերջնականապես օրենքի ուժ կստանա։ Երրորդ ընթերցմամբ օրենսգրքի նախագիծը քննարկվելու է մայիսի 16-ին մեկնարկող խորհրդանական քարոզիայի ընթացքում։ Այն բոլոր հույսերը, թե ապրիլյան պատերազմից հետո իշխանությունները կարող են ավելի զիջող լինել ընդդիմության հանդեպ երկրում իրական համազգային միասնություն ապահովելու համար, այդպես էլ չարդարացան։ Ընտրական օրենսգրքի հարցում իշխանությունների գործելաուճը մինչև ապրիլի 2-ը եւ ապրիլի 2-ից հետո այդպես էլ որևէ փոփոխության չի ենթարկվեց։ Խիստ քննադատության ենթարկված գրեթե բոլոր դրույթները շարունակվում են մնալ ընդրական օրենսգրքի տեքստում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի։
Վերջին փոփոխություններից հետո էլ ընդդիմադիրների ու քաղաքասարակության հիմնական պահանջները ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ չեն գտել։ Այսօր խորհրդարան բերված փաստաթղթով դարձյալ մերժվում է ընտրություններին մասնակցած մարդկանց անունների հրապարակումը։ Փոխարենը իշխանություններն առաջարկում են քվեարկության ավարտին բոլոր վստահված անձանց միասին 20 րոպե տրամադրել համեմատելու ցուցակները սարքերի տպած մասնակցության կտրոնների հետ։ Նախագծի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանի խոսքով ժամանակը կարճ չէ, ամենամեծ տեղամասերում անգամ ընտրողների թիվը չի գերազանցում 2000-ը։ Բացի այդ, լուսանկարելու հնարավորություն է տրվելու լրագրողներին ու դիտորդներին։
Թող մեկն ու մեկը գա եւ բացատրի, թե ինչ է ինքը պատրաստվում անել, որ 20 րոպեն բավարար չէ ընտրովիության սկզբունքով ցանկացած հատվածը ցուցակի համադրելու եւ համոզվելու այդ տեղեկանքը, որը տպել է ճիշտ է թե ոչ։ Եթե ասեմ 20 րոպեն չէ, 30 րոպե, պատրաստ եմ դա ընդունել, բայց եթե խոսքը վերաբերի, որ պետք է մի քանի ժամ ընտրական արդյունքները մենք հետաձգենք, հաշվելը քվեաթերթիկները հետաձգենք, թե ինչ է մարդիկ ուզում են հատ ծանոթանալ կամ արտագրել ցուցակից, դա ընդունելի չէ։
Հարությունյանն ասում է, այսպիսով մի կողմից պահպանվում է գաղտնիությունը, մյուս կողմից ներդրվում ողջամիտ մեխանիզմ ստուգելու ցուցակները։ Խաղված կանելու տարբերակը մինչդեռ ի սկզբանե չեն ընդունում ընդդիմադիրներն ու դիտորդները, պահանջելով մասնակիցների ցուցակները հրապարակել ամբողջությամբ, հասանելի դարձնելով այն լիարժեք վերահսկողության համար։
Վենետիկի անձնաժողովի եզրակացությունը բաց է, գրված է, կախված է, թող կարդան եւ տեսնեն, իրենք ողջունում են բաց կախելը, թե ոչ։ Որոշ անգամ դրա մասին խոսում ենք եւ տպավորությունը սայն է, որ մարդիկ ուղղակի դա չեն ընկալում կամ չեն լսում կամ չեն ուզում կարդալ։
Իշխանություններն ի դեպ առհասարակ հիմնականում կատարված են համարում ԵԱՀԿ ժմիգի հանձնարարականներն ու Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները։ Ինչ մնում է ընդդիմությանը, ապա կյանքի չի կոչվի նաև տեղամասերից ինտերնետային տեսահեռարձակման պահանջը։
Դրան երբևէ չենք համաձայն, որովհետև պետությունը չունի օպերատորներ, որոնք տեխնիկայի մասնագետ են, կամերա կպցնելու մասնագետ են, մենք ասում ենք պետությունը կկազմակերպի գնում։ Այդ գումարները պետք է բնականաբար գտնվեն ոչ բյուջետային աղբյուրներից։
Սկզբունքորեն դեմ չեն, բայց ընտրական օրենսգրքում չի ամրագրվել նաև ցուցակները մաքրելու պահանջը։ Հայազգային կոնգրեսը Վրաստանի օրինակներ բերում, առաջարկելով առանձնացնել երկրից բացակայողների անունները։
Կարող ենք որոշակի քայլերի գնալ, եթե լինի կոնսենսուս։ Այս պահին որևէ կոնսենսուս չկա, եւ այն քայլերը, որ մենք կարծում ենք, որ այն ընդհանրապես լրացուցիչ են, մեր կարծիքով իրենք էական որևէ ազդեցություն չեն ունենալու, որևէ էական բան չեն բարելավելու մեր ընդդեմադիր գործընկերների ոմանց կարծիքով բարելավելու են։ Եթե մենք գային կոնսենսուսի, մենք պատրաստ ենք լրացուցիչ քայլեր ընդգրկել։
Կոնսենսուսին հասնելը Դավիթ Հարությունյանը չի բացառում անգամ օրենսգրքի ընդունումից հունիսի 1-ից հետո, չհստակեցնելով, թե ինչ է փոխվելու այդ ժամանակ գնալու են արդյոք զիջումների։
Կոնսենսուսը ինքնանպատակ լինել չի կարող, այն շատ ցանկալի է, եւ դրա վրա մենք էլ շատ մեծ ռեսուրսներ դրեցինք։ Ցավում ենք, որ կոնսենսուսը չկայացավ։ Դեռևս չենք բացառում, որ ինչ որ մի բան մեզ կհաջողվի գալ ընդհանուրի։ Ցավալի է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք պետք է կանգ առնենք եւ ոչինչ չանենք։ Աստված գիտի, ես միշտ պատրաստ եմ նման քննադատության։
Նախագծին եզրակացություն տալու համար պետաիրավական հանձնաժողովը կքվեարկի 2 շաբթի՝ Լիագումար Նիստից ժամեր առաջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մշակվող եւս մեկ վիճարույց օրենսգրքի օրինակն էլ հարկային է։ Դեռ անցած տարեվերջին գործարար համայնքը գրեթե պատահականորեն տեղեկացավ, որ կառավարության կազմում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն էլ զբաղված է հարկային օրենսգրքի մշակմամբ։ Ցավալուն այս փաստաթղթի մասին պարբերաբար կցկտուր տեղեկություններին ստացվում, ինչն էլ ավելի էր մեծացնում գործարարների շրջանում առկա անհանգստությունը։ Այսօր արդեն, երբ նախագիծը պատրաստ է, խորհրդարանում քննարկման կդրվի այն սեպտեմբերին, աշնանային նստաշրջանի ընթացքում արդեն իսկ հստակ է, որ մտավախությունները իզուր չէին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է մտել անցած ամիս կառավարության հավանությանն արժանացած հարկային օրենսգրքի նախագիծը, որտեղ տնտեսագետների եւ հաշվապահների կարծիքով մտահոգիչ են հատկապես եկամտային հարկի նոր դրույքաչափերը։ Ըստ նոր առաջարկի, չնչինչապով նվազում է մինչեւ 120,000 դրամ աշխատավար ստացողների եկամտային հարկի դրույքաչափը 24.4%-ից 23%։ Փոխարենը 120,000 դրամից մինչեւ 2,000,000 դրամ աշխատավար ստանալու դեպքում ներկայիս եկամտային հարկի 26% դրույքաչափը կաճի 28-ից մինչև 33%-ի։ Business for Business վերլուծական թիմը հատուկ գրաֆիկայի միջոցով պատկերել է, թե մասնավորապես ինչ չափի վնասների մասին է խոսքը։ Ընկերության հիմնադիր Բաբկ Ենթունյանի խոսքով, փոփոխության հետևանքով ամենաշատը տուժելու են 200,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողները։
Տուժողը դառնում է 200-300,000 դրամից սկսած մինչև 1,000,000 այդ սահմանը, նոմ մի քիչ էլ բարձր ընկած աշխատավար ստացող մարդիկ։ Այստեղ ավելի լավ է երևում, սա ցույց է տալիս, թե եկամտային հարկը տարբեր աշխատավարձերի դեպքում ինչպես է փոխվելու։ Հիմա նայեք, տեսեք, գնալով սա ավելանում է, ինչքան աշխատավարձը բարձրանում է, այնքան եկամտային հարկը ինքը աճելու է։ Սա փոփոխություն է գործող ու առաջարկողի միջև։
Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու պատրվակով կառավարություն առաջարկեց 1 տարով հետաձգել կուտակային կենսաթոշակային օրենքի տարածումը մասնավոր սեկտորի վրա։ Փորձագետները, տնտեսագետները եւ համակարգին ընդդիմացողները թեպետ հիմնականում քաղաքական դրդապատճառ են տեսնում այս ամենում, սակայն նաեւ ենթադրում են, կուտակային համակարգով չկարողացան աշխատող քաղաքացիների մի մասի զգանձել գումարը, հարկային նոր փոփոխությունների միջոցով են փորձում լցնել բյուջեն։
Ըստ էությանս ավել հավաքված փողը որոշ չափով կենսաթոշակայինից կրած վնասին կամ այն չստացված գումարի մի մասին փոխարինում է։
Հաշվապահ Մանեթ Անդիլյանը մեծ վտանգ է տեսնում այս օրինագծի մեջ։ Նրա խոսքով, ինչպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, այնպես էլ այս հարկային օրենսդրական փոփոխությունը հիմնականում բարեխիղճ հարկերը չթաքցնող գործատուի եւ աշխատողի վրա է անդրադառնալու։
Ինձ համար ակնհայտ է, որ այս արտահայտությունները, որ հիմա այլևս պետք է ձգեն գոտիները, ուղված են այն բանին, որ հարկերի ժողովուրդ պատրաստվեք, ձեզ վատ օրեր են սպասում, եւ այս անակնկալը, որ ես քանի օր եմ ծանոթացա հարկային դրույքաչափ այս բարձրացրան մասին, ես հասկացա, որ սա հենց ուղակի կապ ունի դրա հետ։ Խոսքը թափանցիկ աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների մասին։ Բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այն աշխատավարձերը, որոնք գրանցված են, դրանք իրական չեն։ Այսինքն մենք խոսում ենք բարեխիղճ չարկատուների մասին, եւ բոլոր նետեր ու սլակները ուղղված են հենց բարեխիղճ աշխատողների։
Տնտեսական մեկնաբան Բաբկ Ենթունյանն էլ ավելի քան վստահ է, որ օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո ստվերային տնտեսությունը էլ ավելի կընդլայնվի։
Անսական 40-50 միջև 80,000 դրամ լրացուցիչ հարկ տալը շատերի համար իրենց հնարավորություններից դուրս է։ Սխալ է ասել, որ ոչինչ, մարդը շատ աշխատավարձ է ստանում, թող ավելի շատ հարկ վճարի, որովհետև այդ մարդուն դրանով մենք կարող ենք ստիպել, որ ինքը օրենսդրական դաշտից տեղափոխի որպես տվեր, այսինքն սա նպաստում է ստվերայնության ավելացմանը։
Թվաբանական հաշվարկները թեպետ ցույց են տալիս, որ այս փոփոխությունից մի փոքր շահում են միջինից ցածր աշխատավարձ ստացողները, սակայն շոշափելի օգուտներ են ստանալու արդեն իսկ մի քանի միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Մասնավորապես 4 միլիոն դրամից ավելի ստացողների եկամուտը ներկայիս 36%-ի փոխարեն կհարկվի 33%-ով։ Իսկ թիրախում միջին խավն է, քանի որ նոր օրինագծով ծառանում է մարդկանց հենց այս խմբի հարկային բեռը։
Կոպիտ ասած, այս գիծը, որ նայում ենք, գծից վերևը ցույց է տալիս հարկ վճարողի վնասը, գծից ներքևը օգուտը, իսկ այս խավը, սա հենց միջին խավն է, տնտեսությունը կառուցվում է հիմնականում հենց այս մարդկանց վրա։
Մենք ամեն անգամ նմանատիպ օրենքներով նրանց նորից նետում ենք դեպի աղքատության շեմը, որտեղից նրանք նորից ինչ-որ կերպ պետք է դուրս գան։ Սրանք ամենաոչ ձեռնտու խավն են դժգոհության առումով, որովհետև իշխանություններից կարող են դժգոհ են լինում իրենք, աղքատները աղքատ են, օլիգարխները հենց իրենք են։ Այսինքն այսպես մենք վերացնում ենք այդ խավը, որ անընդհատ դժգոհ է, ինչի, որովհետև արդարացիորեն չի ուզում աշխատել և չստանալ իր աշխատածի պտուղները, ով որ հարկ չեր վճարում, այդպես էլ չի վճարում, ով որ եկամուտ չունի և աղքատ է, այդպես էլ աղքատ է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ շարունակվում է 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն այսօր վերջնականապես պարզ դարձավ, որ գործով անցնող առանցքային վկաները Պերմյակովի հետ ծառայեց ռուսաստանցի շարքայիններն ու նրանց անմիջական հրամանատարը հայկական դատարանում ծուցմունքներով հաստատ հանդես չեն գա։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ավետիսյանների ընտանիքի դաժանսպանության գործով տուժողի իրավահաջորդները պատրաստվում են ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության բարոյական վնասի փոխհատուցման քաղաքացիական հայց ներկայացնել դատարան։ Այդ մասին միջնորդությունը Լուսինե Սահակյանը դատարան կներկայացնի երկու շաբաթ անց դատական հաջորդ նիստին։
Պատրաստվում են քաղաքացիական հայց նաև ներկայացնել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որպեսզի նաև ֆինանսական պատասխանատվություն կրելով նրանք հասկանան, որ իրենք լուրջ պատասխանատվություն են կրում այստեղ զինվորներ ուղարկելով, եւ նրանց ընտրությունը իրականում պետք է լինի, եւ իրականում լավագույնները պետք է այստեղ տեղափոխվեն ծառայելու եւ ոչ թե
հակառակը։ Ընդանալու է այս գործի շրջանակ։
Այո, այս գործի շրջանակներում է քաղաքացական հայցը ներկայացվել։
Այսօր դատարանը հրապարակեց Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված հեռագրերն ու դիմումները։ Ռուս 3 զին ծառայող դատարանին տեղեկացնում են, որ հրաժարվում են ներկայանալ դատարան ընտանեկան խնդիրներով պայմանավորված, պնդում են իրենց նախաքննական ցուցմունքները և դեմ չեն դրանց հրապարակմանը։ Վկաներից մեկը նույնիսկ գրության ներկցել իր լուսանկարը, ամբաստանյալ Վալերի Պերմյակովը ճանաչեց իր ծառայակցին Դենիս Տարասովին։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Միրան Պողոսյանի կարծիքով Պերմյակովի նախկին ծառայակիցներին պարզապես խորհուրդ են տվել հեռու մնալ ավելորդ գլխացավանքից։
Դիմում գրելը, դիմումով նկարահանելը ու նկարը ուղարկելը մի քիչ բեմականացվածության տպավորություն է ինձ մոտ թվում, այսինքն խորհուրդ տվողներ տվյալ անձանց իմ կարծիքով եղել են։
Առազգային վկայի համարվում Անդրեյ Նիկիշինը, նա է Պերմյակովին չիտայից Գյումրի բերել և եղել նրա անմիջական վերադասը։ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող վկաներին դատարան բերման ենթարկելու իրավասություն հայկական կողմը չունի։ Հրապարակվեցին 3 ռուս ծառայողների նախաքննական ցուցմունքները։ Տանկային գումարտակում Պերմյակովին ծառայակիցները ռիժիկ են ասել։ Նիկիշինը իր ցուցմունքում նշում է, որ չիտա է մեկնել թվով 40 զին ծառայողի Գյումրի 102-րդ ռազմաբազա տեղափոխելու համար, արդեն ունենալով ցուցակ։ Մի քանիսին չի ընտրել, իսկ Պերմյակովը ոչինչով չի տարբերվել մյուսներից։ Գյումրի տեղափոխվելուց հետո ըստ Նիկիշինի բոլոր զինծառայողները, այդ թվում և Պերմյակովը, անցել են բուժ զննություն և հոգեբանական թեստ են հանձնել։
102-րդ ռազմաբազա գալու առաջին օրը բոլոր զինծառայողները, այդ թվում նաև Վալերի Պերմյակովը, տեստավորում է անցել տանկային գումարտակի հոգեբան Գոնչարոնկոյի մոտ և անցել են նաև բուժ զննում։ Հոգեբանական տեստավորումը անցնելուց հետո վաշտի հրամանատար փոխգնդապետ Մոլոտովը անոթացել են զենքով ծառայելու ցուցակի հետ, նրեև նրանց թվում է գտնվում նաև Վալերի Պերմյակովը։
Այնուհետև Նիկիշին իր ցուցմունքում պատմել է, թե Պերմյակովի զորամասը լքելուց հետո ինչպիսի որոնողական աշխատանքներ են իրականացրել, իսկ դուժողի իրավահաջորդների համար վկան առավել քան կարևոր էր ստանալու գլխավոր հարցի պատասխանը, թե ինչու է նրան տեղափոխել Գյումրի, երբ ռուսական կողմի սահմանած չափորոշիչներին Պերմյակովը չի համապատասխանել։
Մենք այդ հարցը փորձելու ենք բացացնել, որևէ իրավական ուղի գտնելով, որպեսզի այդ անձինքը ենթարկվի պատասխանատվության, որտեղ այսպես չի կարող լինել, որ ուղակի նրան զորացրելով եւ ասենք որոշակի պաշտոններից հեռացնելով խնդիրը լուծվեց, ըստ էության հենց իրենց անգործության պատճառով կամ որոշակի դեպքերում նաեւ գործողությունների պատճառով է, որ այսօր մենք ունենք 7 հոգի սպանված ընտանիք։
Դատարանը ստացել էր ռուսական կողմից գործի նյութերի մի մաս եւս, որոնք վերաբերում էին նրան, թե արդյոք Պերմյակովի զորակոչի հետ կապված Ռուսաստանի դաշնություն կան անձիկ, ովքեր պատասխանատվության են ենթարկվել, պարզվում է եղել են, բայց հետո գործերը կարճվել են։
Իրականում քրական գործեր հարուցվել են եւ հոգեբույժների Չիտայի զորամասի եւ զորամասի հրամանատարի, սակայն հետագայում քրական գործով տվյալ քրական գործերը կարճվել են այն հիմնավորմամբ, որ նրանց առարկում հանցակազմ չի եղել, քանի որ ստացվել է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, որով արձանագրվել է, որ Պերմյակովի մոտ անընդհատ գործող հոգեկան հիվանդություն առկա չէ, այսինքն քրոնիկ բնույթի չէ, ժամանակավորապես եւ տվյալ ժամանակահատվածում առողջ եղել, իսկ պատճառով էլ պաշտոնատար անձի գործողություններում հանցակազմ չեն նկատել։
Ավետիսյանների եւս 5 հարևանների, որպես վկան ներգրավելու եւ դատարանում հարցաքննելու միջնորդությունը մերժեց դատարանը, բավարարեց ռուսական ռազմաբազայում ծառայող Աշոտ Կարապետյանին հարցաքննելու միջնորդությունը, դատական հաջորդ նիստը կկայանա մայիսի 27-ին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին հրանդրադառնանք ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Պաշտոնական Մոսկվան Թուրքիայի դեմ կիրառվելիք նոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարում, այս անգամ խոսքը թուրքական գյուղատնտեսական արտադրանքի ներկրման 100%-անոց արգելքի մասին է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը մտադիր է եկող շաբաթվանից արգելել Թուրքիայից բոլոր տեսակի բանջարեղենի և մրգերի ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսել Խոզնաձորը սա պատճառաբանում է Թուրքիայի կողմից բուսասանիտարական նորմերի խախտմամբ։ Հավանական է, որ որոշումը ընդունվի արդեն մի գալիք երկու շաբթի, մայիսի 16-ին։ Առանց այդ էլ Թուրքիայից Ռուսաստան ներմուծվող քիչ բաներ մնացել։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը ասել էր, որ Թուրքիայից միայն լիմոն, գրեյպֆրութ և կաբաշկի էր ներմուծվում։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ դա էլ է ավելորդ և կփակենք մեր դարպասները թուրքական բոլոր մրգերի և բանջարեղենի դիմաց, ասել էր նա։ Վերահսկիչ այս ծառայության ղեկավարի օգնականը Ալեքսեյ Ալեքսեյենկոն Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությամբ հավաստիացրել է, որ թուրքական մրգերի և բանջարեղենի ներկրման ամբողջական արգելքը շուկայում դեֆիցիտ չի ստեղծի և գների վրա չի ազդի։ Ռուսական շուկայի համար արդեն վաղուց թուրքյան մրգերի և բանջարեղենի խոշոր մատակարարողը չէ, բայց դուք տեսնում եք, որ որևէ դեֆիցիտ չկա, ասել է նա։ Նրա կարծիքով թուրքական գյուղմթերքների տեղը կարող են զբաղեցնել Իրանի միրգն բանջարեղենը։ Ռուսական պարենային շուկայում հայտնվել է եւս մեկ հզոր խաղացող, դա Իրանն է։ Իրանը գյուղմթերքների շատ խոշոր արտադրող է, ասել է Ռոսել Խոզնաձորի պաշտոնյան։ Ռուսաստանի Մաքսային Ֆեդերալ ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բելյանինովը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ մոտ ապագայում Իրանի հետ այսպես կոչված կանաչ միջանցքի պայմանագիր է կանքվելու, նա ասել է, թե մտահոգություններ չունեն, որ Իրանի միջոցով կարող է երրորդ երկրների ապրանքները արտահանվել Ռուսաստան։ Իրանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով է հաստատել, որ չափազանց շահագրգռված է իր սեփական ապրանքները Ռուսաստան առաքելու մեջ, և մեզ ամբողջովին հավաստիացրել է, որ երրորդ երկրներից որևէ ապրանք Իրանի միջոցով Ռուսաստան չի առաքվի, ասել է Ռուսաստանի Մաքսային Ֆեդերալ ծառայության ղեկավարը։ Նա նշել է, որ երբ Ռոսել Խոզնաձորը ընդունի թուրքական մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը 100%-ով արգելելու որոշումը, Մաքսային ծառայությունը էլ ավելի կուժեղացնի վերահսկողությունը։ ինչ վերաբերում է թուրքական ապրանքների ռեեքսպորտին, այսինքն երրորդ երկրների միջոցով Ռուսաստան առաքելու հնարավորություններին, ապա Բելյանին, ով ասել է, թե ուղիները հայտնի են, և նա հայտնել է, որ այդ հարցը բարձրացվելու է հունիսի վերջում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայում և ԱՊՀ երկրների մաքսային ծառայության ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները սրվեցին 2015-ի նոյեմբերին, երբ թուրքական օդուժը Սիրիայի սահմանի մոտ ռուսական ռմբակոծիչ խփեց։ Այս միջադեպից հետո Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ տնտեսական, առևտրային և ճամփորդական պատժամիջոցներ մտցրեց։ Ապրանքների ներմուծման արգելքը ուժի մեջ մտավ այս տարվա հունվարի 1-ից։ Դելի Սաբահում տնտեսագետ Մուամեր Քյումուրչու օղլուն ասել է, որ տարվա սկզբից նկատելի է ռուսական պատժամիջոցների ազդեցությունը մթերքների գների վրա։ Պատժամիջոցների ընդլայնումը սղաճի ռիսկը էլ ավելի ակնհայտ կդարձնի, ասել է նա, նշելով, որ Թուրքիայից մրգերի և բանջարեղենի արտահանում է Ռուսաստան այս տարվա առաջին 3 ամսվա տվյալներով 222 միլիոն դոլարից ընկել է 64.5 միլիոն դոլարի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։